โยมวันนี้ก็ใกล้วันวิสาขะในบรณมีถึงเป็นพรุ่งนี้นะแต่เราก็หยุดกันวันนี้พรุ่งนี้เราก็หยุดกันแล้วก็อยู่ที่ต่างจังหวัดมาถือศีลก็อาจจะต้องกลับในวันพรุ่งนี้แหละเพราะวันอังคารก็อาจจะทำงานนั่นพระพุทธเจ้าทรงสร้างบรมีเต็มแล้วเนี่ยขณะที่ได้รับพยากรณ์แล้วก็เป็นพระมหากราธิคุณอันกว้างใหญ่ไพศาลมากที่พระองค์ต้องการที่จะสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะได้มาเอาสัตว์ทั้งหลายซึ่งยังมีโอกาสและมีปัญญานี้นะข้ามพ้นจากวัฏฏะสงสารไปได้ตอนนี้พระองค์ก็ได้มาเกิดและประสูติที่ลุมพินีวันวันขึ้น15ค่ำเพ็ญเดือน6ลุมพินีวันนี้อยู่ระหว่างเมืองกรุงกบิลพัทกับกรุงเทวทหะกบิลพัทนี้เป็นเมืองของเจ้าชายสิทธัตถะเทวทหะนั้นเป็นเมืองของเจ้าของพระนางสิริมหามายาพระเจ้าสุทโธทนะนี่อยู่กบิลพัทนี่อยู่ระหว่างกลางตอนนี้ก็อยู่ชายแดนประเทศเนปาลติดกับประเทศอินเดียนะตอนเหนือนั่นหลังจากที่พระองค์ได้ประสบมาแล้วได้ศึกษาศิลปวิทยาการในสุดก็เห็นโทษของการที่เป็นมกุฎราชกุมารมาทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาแล้วก็แก่เจ็บตายทำยังไงนี่พระองค์ก็เลยหาทางที่จะพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายจะได้มีชีวิตอยู่ที่เป็นนิรันดร์เป็นอมตะปราศจากทุกข์ตลอดไปคือหาซึ่งอมตะธรรมนั่นเองมาทรมานกายที่ถ้ำดงกสิริอยู่ถึง6ปีนะอดพระกายอาหารบ้างกั้นลมหายใจเข้าออกจนเป็นลมสลบไปถึง3ครั้งแต่ก็ไม่เสียชีวิตแต่ถ้านักบวชนักพรตมากระทำทุกกริยาขณะพระองค์นี้ก็เรียกว่าต้องตายร่างกายทนไม่ได้อันนี้ร่างกายของบรมโพธิสัตว์ผู้มีบารมีเต็มจะมาตรัสรู้ชาตินี้แล้วก็ไม่ตายอันนี้พระองค์ก็พิจารณาว่าทรมานจนสุดที่จะทรมานแล้วไม่มีใครทรมานได้อย่างนี้ก็ยังไม่ได้อมตะธรรมจึงกลับมาเสวยพระกายหารร่างกายมีกำลังแล้วในวันขึ้น15ค่ำเดือน6องค์ก็ทรงดำเนินจากดงกสิริเนี่ยมาบ้านนางสุชาดานางสุชาดานี้เป็นเศรษฐีนะเป็นเศรษฐีในหมู่บ้านนั้นได้ทำพีกรรมนำข้าวมัทุปายาตเอาไปถวายเทวดาให้ใต้ต้นไทรคนใช้ก็มาบอกว่าเห็นมีเทวดาตอนนี้มานั่งรออยู่แล้วองค์มีผิวพรรณวรรณะผ่องใสประดุจดังเทพประดุจดังพรมละนางก็ดีใจองค์ก็ได้เสวยพระกายอาหารไป49คำซึ่งเป็นอาหารที่มีสารบำรุงมีโปรตีนมีคาร์โบไฮเดรตอะไรครบถ้วนนะองค์มีกำลังมากองค์ก็ทรงมาลอยถาทองคำอธิษฐานจิตเป็นครั้งที่สองครั้งแรกเมื่อพระองค์ได้ทรงออกพระหนวดนั้นน่ะตัดพระเกศาอธิษฐานถ้าองค์จะสำเร็จแล้วให้เกศานี่ไม่ตกถึงพื้นปรากฏว่าพระอินทร์ก็มารับพระเกศานี้ไปแล้วก็ไปสร้างเจดีย์พระเกศแก้วจุฬามณีที่ชั้นดาวดึงส์ครั้งนี้พระองค์ก็อธิษฐานอีกว่าถ้าองค์จะสำเร็จแล้วให้ถาดนี้ลอยทวนกระแสน้ำไปถาดทองคำก็ลอยทวนกระแสน้ำไปตกลงไปด้านล่างองค์ก็มีความมั่นใจแล้วว่าในวันขึ้น15ค่ำนี้พระองค์จะต้องสำเร็จอย่างแน่นอนตามพระสูตรก็กล่าวว่าพระองค์ก็เดินข้ามแม่น้ำเนรัญชลามาที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยทรงนั่งไปในทิศต่างๆแต่ก็ดูว่าไม่เหมาะสมแต่พระองค์ทรงนั่งแล้วก็หันพระพัก ไปทางทิศตะวันออกรู้สึกว่ามีฐานที่มั่นคงผมก็ทำสมาธิในสุดก็เข้าสู่ปฐมฌานจิตนิ่งเข้าสู่ปฐมฌานนักทรงระลึกได้ว่าอดีตเคยเป็นมายังไงเกิดมากี่ชาติระลึกไปได้ไม่มีกำหนดนิยามของพระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องการระลึกชาติหนหลังได้เมื่อมีการเวียนว่ายตายเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นสัตว์ต่างๆก็เกิดมามากมายหรือบางชาติก็ไปเสวยทุกข์ในนรกก็มีองค์ก็ทรงเบื่อหน่ายละในการเกิดทำสมาธิลึกซึ้งเข้าไปอีกก็รู้ว่าการที่จิตจะไปเกิดในภพต่างๆนั้นเพราะกรรมอะไรสร้างกรรมอะไรถึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นมนุษย์ก็มีสติมีปัญญามีทรัพย์มีความสวยสดงดงามอะไรแตกต่างกันไปนะผมก็ทรงระลึกได้มนุษย์ทำไมไปเกิดเป็นเทวดาเทวดาทำไมเกิดมาเป็นมนุษย์หรือลงไปในนรกเพราะกรรมอะไรหรือว่าเกิดไปเป็นพรหมนั้นทำไมถึงเป็นพรหมได้ก็ต้องมีสมาธิทรงเข้าใจในขบวนการของจิตที่พาไปเวียนว่ายตายเกิดในภพต่างๆแต่ก็ถึงจะรู้อย่างนี้พระองค์ก็ยังทำจิตให้บริสุทธิ์ไม่ได้แต่พอเมื่อมาถึงตีสองมาถึงหกโมงเช้าเนี่ยพระเจ้าเริ่มมาพิจารณาที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นหัวใจของพุทธศาสนานะอันนี้เป็นเรื่องของทุกข์สมุทัยนิโรธแล้วก็มรรคเห็นว่าความทุกข์ทั้งหลายนึกความเกิดขึ้นมานั้นน่ะเป็นขบวนการอันหนึ่งมาเกิดก็ต้องแก่เจ็บตายทำไมถึงมีความเกิดล่ะก็เพราะว่าใจยังมีภพมีชาติมีอุปทานอยู่ซึ่งเกิดจากตัณหาเนื้อต้นเหตุเกิดจากความหลงก็คืออวิชชานั่นเองเป็นหัวหน้าใหญ่นี่ที่ย่อเข้ามาทางจิตของเราเนี่ยนะในวันวันหนึ่งหลวงพ่อชาอธิบายว่าเราก็เกิดกันหลายชาตินำมาย้อนในชาตินี้แหละเมื่อจิตเรามีความหลงเมื่อไหร่มีอวิชชาเมื่อไหร่คือความไม่รู้ความหลงนี่ก็เกิดตัณหาเกิดอุปทานความยึดมั่นถือมั่นก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเดี๋ยวนี้แล้วก็ปัจจุบันนี้เช่นเรามีวัตถุสิ่งของที่เรารักที่เราชอบเราก็มีอวิชชาตนาอุปทานอยู่ในภาชนะสิ่งนั้นหรือแก้วน้ำใบนั้นเมื่อภาชนะสิ่งนั้นหรือแก้วน้ำใบนั้นมันก็แตกลงไปความทุกข์ใจมันก็เกิดขึ้นมาเพราะใจเรามีตนามีอุปทานนั่นเองเนี่ยท่านยกตัวอย่างมาอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นอย่างนี้ถ้าทำไงถึงจะให้พ้นจากความทุกข์ไปได้พระพุทธเจ้าของเราพิจารณาถึงสาเหตุแล้วว่าตัณหาอุปาทานเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เพราะความหลงนี้เป็นตัวหลักองค์ก็สร้างความรู้ขึ้นมาความรู้นี้จะเกิดขึ้นได้ก็คือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาทำนิโรธความดับทุกข์พ้นจากความทุกข์ให้เกิดขึ้นก็คือการละตัณหาละอุปาทานไปให้หมดละความหลงไปให้หมดเมื่อละความหลงไปได้หมดแล้วตัณหาอุปทานไม่มีนะความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาในใจไม่ได้นี่พระพุทธเจ้าพิจารณาปฏิจจสมุปบาทธรรมที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันพระองค์ก็ทรงสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขึ้น15ค่ําเป็นตน6ในเวลารุ่งอรุณนั่นแหละก็มีจิตที่มีปัญญาพระองค์มีปัญญามีใจที่บริสุทธิ์หลุดพ้นด้วยได้โดยพระองค์เองนี่พระองค์ก็ทรงสอนทั้ง45ปีแล้วก็เสด็จดับขันธ์พระนิพพานก็ในวันที่15ค่ําเดือน6นี่เองคราวนี้ก็มาย้อนกลับไปว่าเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นจากอุปทาน เรามีอุปทานในสิ่งใดก็เป็นเหตุที่ทุกข์จะเกิดจะเป็นวัตถุสิ่งของจะเป็นร่างกายของเราร่างกายของบุคคลอื่นก็ตามเรามีความยึดมั่นถือมั่นเมื่อสิ่งเหล่านี้มันเสื่อมสิ้นไปความทุกข์ก็เกิดขึ้นได้นี่หลวงพ่อชาก็เลยมาสอนหนึ่งว่าตามที่พระพุทธเจ้าสอนว่าให้เราพิจารณาซะก่อนที่วัตถุสิ่งของทั้งหลายมันจะแตกไปให้เรามองว่าเราใช้วัตถุสิ่งของในบ้านในเรือนเราทั้งหลายที่เรามีอยู่มันเป็นของที่แตกแล้ววันหนึ่งมันจะต้องแตกไปเราก็คิดว่าอันนี้นะมันแตกแล้วนะแก้วที่เราใช้อยู่นี้ยกตัวอย่างแก้วใบหนึ่งที่เราใช้อยู่ชามภาชนะที่เราใช้อยู่อันนี้มันเป็นของที่แตกแล้วนะวันหนึ่งมันก็แตกไปท่านบอกว่าเราไม่ทำแตกลูกเราทำแตกก็ได้ เราเลี้ยงแมวไว้แมวทำแตกก็ได้สุนัขมันทำแตกเสียหายก็ได้หรือเราไม่ได้ทำคนอื่นมาทำก็ได้เช่นเรามีรถมีลาอย่างนี้เป็นต้นเราก็ขับดีคนอื่นขับไม่ดีมาก็เกิดทำให้รถเราเสียหายก็ได้ก็เราหมั่นพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงนะมันต้องแตกหรือมันแตกแล้วนั่นเรียกว่าปัญญาแล้วก็เดินมรรคพิจารณาให้เห็นความเป็นจริงแล้วก่อนเมื่อมันแตกเข้ามาเราเข้าใจใจเราก็ไม่ทุกข์หรือมีความทุกข์แต่ก็ยังพอมีปัญญาที่จะรู้บ้างนี่เป็นพบง่ายๆที่เกิดขึ้นอยู่ในชาติปัจจุบันนะเป็นขบวนการที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นที่อยู่ในปัจจุบันอยู่ในวันนี้น่ะหลังจากนี้ไปแล้วตายไปอีกอันนั้นก็จะเป็นพบชาติที่หลังจากตายไปในปัจจุบันนี้แหละเราก็ต้องมาศึกษามีปัญญานะมองให้เห็นในความเป็นจริงดังที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนั่นแหละพระปัญจวัคคีย์พระองค์แรกสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ทรงเดินไปถึง250กว่ากิโลจากพุทธคยาไปเมืองพาราณสีไปปวดพระปัญจวัคคีย์ที่ปวดครั้งแรกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาอย่างนี้อะไรบ้างล่ะว่าเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งวัตถุสิ่งของทั้งหลายในโลกนี้ก็ดีต้นไม้ภูเขาแม่น้ำทะเลสัตว์ทั้งหลายหรือคนทั้งหลายหรือตัวเราก็รวมอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนี้แหละที่เป็นรูปเป็นนามเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปความสุขที่เราเคยมีมากมายมันก็ดับไปความทุกข์ที่เคยมีมากมายมันก็ดับไปความเฉยๆมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตรงนี้ถ้าเรามีปัญญาเราก็จะเห็นความเป็นจริงนะของสังขารได้นี่เราหมั่นพิจารณาหรือปฏิบัติบูชาเริ่มตั้งแต่วันนี้นะมีศีล5ถ้าเรามีกำลังก็มีศีล8พรุ่งนี้อีกหนึ่งวันเราก็สมาทานศีล5ศีล8สวดมนต์ทำวัดภาวนาปฏิบัติเพื่อให้เข้าใจในความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงได้ตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธะเราก็ปฏิบัติตามท่านก็จะเป็นสาวกกับพุทธะก็ขึ้นมาในใจของเราได้เห็นสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ในเบื้องต้นสิ่งที่ต้องทำก็คือทานบารมีทำพอประมาณไม่เบียดเบียนตนเองศีลบารมีเราทำได้ไม่ต้องเสียสตางค์อีกก็มาทานศีลไว้พยายามเจริญสติทำสมาธิให้ตั้งมั่นและปัญญาให้เกิดอันนี้ต้องหมั่นศึกษาหมั่นปฏิบัตินะทุกคนก็ขออนุโมทนาพวกเราขอให้พวกเรานั้นตั้งอยู่ในคุณงามความดีเจริญทั้งโลกทั้งธรรมทุกคนทุกท่านเถิด